คุณกำลังฟังตลาดวายพอดแคสต์ปีที่2ประจำวันพุธที่20มกราคม2564รายการที่ทำให้คุณเข้าใจตลาดเข้าใจหุ้นแล้วก็พร้อมสำหรับการลงทุนในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีนะครับวันนี้คุณอยู่กับณแดงจรุณพันธ์วัฒนวงศ์เหมือนเดิมครับครับวันนี้เซตอินเด็กซ์ก็ปิดลบไป7จุดนะครับกลมๆนะครับปิดที่ 1,515 จุดนะครับก็จะเห็นว่าบริเวณ 1,520 เนี่ยยืนไม่ไหวนะมีแรงขายมาตลอดเลยนะครับก็เลยหลุดกันลงมานะครับแล้วก็เซตอินเด็กซ์วันนี้ก็ปิดลบไป 0.4% ซึ่งถือว่าไปกันคนละทางกับเอเชียเลยนะฮะวันนี้เอเชียนะครับโดยเฉลี่ยบวกประมาณสัก 0.26% ส่วนอาเซียนก็คล้ายๆกันนะครับบวกไป 0.24% นะครับประเด็นที่บ้านเราเนี่ยแตกต่างจากเพื่อนๆ นะคือตอนนี้เพื่อนๆ นะเขากำลังเรียกว่าเตรียมที่จะเฉลิมฉลองนะครับคุณทรัมป์ไปสักทีได้เวลาคุณโจไบเดนแล้วนะครับทุกคนก็เตรียมที่จะฉลองกันนะครับสังเกตตลาดหุ้นไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปนะครับก็ออกมาในโทนบวกรอการสาบานตนในคืนนี้นะครับแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาการดูแตกต่างกันนะครับเพราะว่าระหว่างวันนะครับมันก็มีข่าวมาว่าตลาดหลักทรัพย์นะครับก็มีการเตรียมนะครับในการปรับปรุงเกณฑ์นะครับเกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่หุ้นฟรีโฟลด์ต่ำนะครับหลังจากน้องเดลต้าเนี่ยสร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวนะครับให้กับนักลงทุนมานานแล้วกว่าที่ตลาดหลักทรัพย์จะตื่นเนี่ยก็เอามาตื่นกันตอนเดือนมกราคมนะครับคือชาวบ้านก็เสียหายกันไปหมดแล้วนะครับก็เพิ่งมาตื่นกันนะครับตลาดก็บอกว่าเนี่ยกำลังเตรียมที่จะปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับหุ้นที่มันมีฟรีโฟลด์ต่ำๆนะครับซึ่งเข้าใจว่าตลาดอ่ะก็จะมองใน2ลักษณะนะครับ1คือเรื่องของนิยามนะเรื่องของคำว่าฟรีโฟลด์เนี่ยมันควรจะนับยังไงกันแน่นะครับของเดิมนะครับอะไรที่ไม่ได้เกี่ยวกับเป็นผู้บริหารเนี่ยเขานับเป็นฟรีโฟลด์หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นนักทุนรายย่อยนักทุนรายใหญ่นักทุนสถาบันนะครับเขาก็นับเป็นฟรีโฟลด์นะครับแต่ว่าของใหม่เนี่ยอาจจะมีความเป็นไปได้ว่าถ้านักทุนสถาบันที่เป็นลักษณะของการถือยาวๆจริงๆนะอย่างเช่นพวกลองเทอมฟันที่เป็นลักษณะของกองทุนพวกของประกันชีวิตต่างๆพวกนี้คือพวกนี้เขาไม่ได้เทรดหุ้นอยู่แล้วอันนี้อาจจะต้องเรียกว่าไม่นับเป็นฟรีโฟลด์หรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต้องมานับดูกันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือเรื่องของนิยามนะส่วนประเด็นที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นในเรื่องที่ผมเคยเขียนแล้วนะครับใน Facebook Fanpage นะแดงคือนักลงทุนนะครับเรื่องของการคำนวณดัชนีนะครับที่บอกว่าบ้านเราเนี่ยใช้ในลักษณะที่เรียกว่า market cap weight นะครับซึ่งมันมีปัญหานะครับเวลาหุ้น market cap ใหญ่ๆเคาะไปแค่100หุ้นเนี่ยมันก็กระเทือนถึงดวงดาวนะครับเขาก็เลยมีความคิดว่าอาจจะเอาตัวของ free float เข้ามาปรับแต่งในเรื่องของ market cap แล้วค่อยเอาไปคำนวณindex อีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับประเด็นเหล่านี้นะครับเขายังบอกว่ายังอยู่ในเชิงของการหารือนะครับคือโอ้โหโคตรเร็วเลยฮะตลาดหลักทรัพย์บ้านเราเนี่ยกว่าจะทำอะไรนะก็ขอหารือก่อนก็ยังไม่ได้ข้อสรุปอะไรออกมานะครับแต่ว่าก็เหมือนกับแหมโยนหินไปก่อนโยนหินถามทางว่าชาวบ้านเขาจะด่าเขาจะว่าไงก็โยนออกมาก่อนนะครับก็เลยให้ตลาดค่อนข้างกังวลว่าเฮ้ยตกลงมันจะเล่นมุกไหนกันแน่อินเวสเตอร์ก็เลยแบบว่ามึนๆกันอยู่ในช่วงนี้นะครับส่วนประเด็นที่2ที่ทำให้ตลาดบางคนก็บอกว่ามันผิดหวังนะก็คือเรื่องของโครงการเราชนะนะครับที่เม็ดเงินประมาณสัก200,000ล้านบาทนะครับก็มุ่งเน้นช่วยประชาชนประมาณสัก31ล้านคนนะครับคนละ 3,500 เป็นเวลา2เดือนนะครับก็เขาบอกว่าตลาดมีความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยนะครับเนื่องมาจากว่ารอบนี้เนี่ยไม่สามารถเอาออกมาเป็นเงินได้คือเงินต้องอยู่ในแอปแล้วก็แอปนั้นไปใช้นะครับแต่ผมกับมองตรงข้ามนะผมมองว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะคือมันเป็นการบังคับให้เอาเงินอ่ะไปใช้ในที่ที่ควรจะใช้นะครับคือถ้าเกิดว่าออกมาเป็นเงินสดได้นะมันก็เอาไปเล่นหวยนะซื้อเหล้าซื้อเบียร์กันนะครับมันก็ไม่ได้ช่วยเศรษฐกิจแต่ถ้าเกิดว่าเราบังคับให้มันใช้ผ่านแอปแล้วแอปเนี่ยก็อนุญาตให้ใช้กับธุรกิจที่รัฐบาลอยากจะให้มันหมุนอย่างเงี้ยอันนี้ผมว่ามันน่าจะดีนะเออก็แปลกอยู่เหมือนกันแต่ว่าตลาดเขาบอกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่กับในลักษณะของแบบนี้นะอ่ะก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นอาการของบ้านเราวันนี้เนี่ยมันก็เป็นอาการที่ยังลังเลนะครับงงๆกับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เรื่องของโครงการเราชนะนะครับแต่ว่าเพื่อนบ้านน่ะก็ตื่นเต้นดีใจที่คุณทรัมป์จะไปเสียทีนะครับการขึ้นไหวของเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะครับคือตอนเช้าเนี่ยเราก็เปิดกระโดดนะบวกตามเพื่อนๆนะครับเพราะว่าเอเชียตอนเช้าน่ะมันก็เปิดกระโดดขึ้นมานะครับแล้วก็ในเชิงบวกนะแล้วก็ฝั่งของอเมริกาเมื่อคืนนี้เนี่ยก็ออกมาในเชิงบวกเช่นกันนะครับบ้านเราก็เลยเปิดกระโดดขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราอยู่ในแดนบวกได้เพียงแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับจากนั้นเราก็แผ่วทั้งวันเลยนะครับแล้วก็อยู่ในแดนลบและที่สำคัญคือตลอดวันเนี่ยเราไม่สามารถยืนเหนือ1,500 22จุดได้เลยนะครับก็มีแรงขายอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าระหว่างวันนะครับทางสบค.นะครับก็มีการรายงานว่าผู้ติดเชื้อนะครับที่เกิดขึ้นในประเทศเนี่ยก็ยังลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวันก่อนหน้าคือ33รายใช่ไหมวันนี้รายงานออกมา28รายก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากแต่สิ่งที่เราเห็นคือตลาดเหมือนกับไม่ได้สนใจแล้วหรือตลาดหุ้นมันตอบรับกันไปแล้วก็ไม่รู้นะมันก็ยังเป็นภาพของแรงขายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่นะครับสุดท้ายเนี่ยตลาดหุ้นก็ซึมลงมานะครับปิดที่1516จุดนะจ๊ะส่วนหุ้นที่ผลักดันตลาดในเชิงบวกวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวของคาราบาวนะครับ CBGแล้วก็ตัวของ AOT นะครับแล้วรองลงมาก็จะเป็นตัวของ SCGP กล่องกระดาษนะครับในรายของ AOT ก่อนนะครับผมก็เดามาก่อนแล้วล่ะว่ามันต้องเป็นอาการแบบนี้นะครับคือถ้าเราเห็นตัวเลขของการติดเชื้อมันลดลงเรื่อยๆนะครับมันก็จะดีต่อภาคท่องเที่ยวนะครับสังเกตดูหุ้นอย่าง AOT เนี่ยแกก็หลังๆมาแกทุบไม่ลงนะแกเริ่มค่อยๆขยับขึ้นมาเรื่อยๆละก็เป็นสัญญาณที่ดีนะสำหรับภาคท่องเที่ยวนะแต่ว่าฝั่งของคาราบาวกับตัวของ SCGP เนี่ยอันนี้เป็นเหลี่ยมที่เพื่อนๆเอาไว้ดูได้เลยนะคือเมื่อใดที่หุ้นย้ำว่าต้องเป็นหุ้นขนาดใหญ่นะหุ้นที่แบบว่าเป็นหุ้นเกรด A ที่นักทุนสถาบันชอบนะครับรายใหญ่ชอบนะครับฝรั่งชอบนะหุ้นเกรดแบบนี้นะเวลามันเบรกแนวต้านสำคัญนะครับคือมันสะท้อนเลยว่ามันจะไปจริงนะครับมันจะไม่เหมือนหุ้นกลางหุ้นเล็กหุ้นซิ่งอ่ะคือบางทีเวลามันเบรกแนวต้านอ่ะบางทีมันเบรกหลอกนะภาษาเทรดก็เรียกว่า fail break คือโผล่ขึ้นไปแล้วสุดท้ายก็หลุดลงมาโดนตบดิ้นนะแต่ว่าในเคสของหุ้นใหญ่ๆหุ้นเกรด A เนี่ยเวลาผ่านแนวต้านสำคัญอ่ะผ่านแล้วผ่านเลยนะไปเลยไปแล้วไปเลยนะไปจริงนะแล้วยิ่งตัวไหนนะที่ไปเบรกนะครับแนวต้านที่อยู่บริเวณสักโซนราคาด้านล่างๆนะอันนี้ยิ่งดีเลยเพราะฉะนั้นใครที่เก็บหุ้นเกรด A ตัวใหญ่ได้นะเวลาผ่านแนวต้านสำคัญและยิ่งที่อยู่ในโซนล่างนะก็กัดฟันห่อเลยต้องทนรวยเลยหุ้นแบบนี้นะก็ให้เป็นเหลี่ยมในการเทรดไว้ละกันครับคราวนี้หุ้นที่กดตลาดในเชิงลบกันบ้างนะครับวันนี้เดลต้าก็อีกแล้วนะฮะเมื่อวานบวกนะวันนี้ลบนะวันนี้ลบไป22บาทนะครับก็กดตลาดไปประมาณสัก 2.5 จุดนะครับก็ไม่แน่ใจว่าแกกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ที่จะคุมเรื่องของหุ้นฟรีโฟลต์ต่ำหรือเปล่านะครับก็ลังเลกันอยู่นะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเป็นตัวของบัตรเครดิต KTC นะวันนี้ลบไป5บาทกดตลาดไปประมาณสัก1จุดเศษๆนะครับKTC เนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ผมก็บอกว่าเอานะพี่แดงตอนนี้จริงๆราคา KTC เนี่ยถือว่าค่อนข้างแพงถึงแพงมากนะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดเอาไปเปรียบเทียบกับตัวของ Eon นะครับซึ่งทำธุรกิจคล้ายๆกันนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะจับตลาดคนละกลุ่มนะครับคือ Eon น่ะจับในลักษณะของกลางนะครับลงมาล่างส่วน KTC น่ะกลางถึงบนนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเทียบกับ Eon น่ะปรากฏว่าตอนนี้ PE ratio น่ะของตัว KTC น่ะมันพุ่งขึ้นไปประมาณสัก35เท่าในขณะที่ตัว Eon น่ะอยู่เพียงแค่ประมาณสัก14เท่าเพราะฉะนั้นเคก็เลยบอกว่าเอ้ยKTC เนี่ยแพงไปแล้วนะครับควรจะหมุนลงมาที่ Eon หรือเปล่านะครับก็เลยเป็นเรตติ้งที่ลดดาวเกรดลงมานะครับเป็นขายที่ตัว KTC นะก็เลยจะไม่หุ้นวันนี้ถูกปาทิ้งกันลงมานะครับส่วนอีกกลุ่มนึงที่ถูกกดลงมานะดูดีๆก็คือกลุ่มของโรงไฟฟ้านะครับวันนี้จับมือกันแหววกระโดดลงมาหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวของ Gulf Energy GPSC นะครับแล้วก็ EA นะครับคือหาเหตุผลยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะแต่เดาว่านะอาจจะเป็นในเรื่องของเซนติเมนต์การลงทุนนะครับเพราะว่าวันนี้ระหว่างวันมีการทำบิ๊กล็อตนะครับคือการขายหุ้นขนาดใหญ่นะครับซึ่งหุ้นที่โดนขายนะครับในวันนี้ที่น่าสนใจก็คือตัวของ B Grimm นะครับซึ่งก็เป็นโรงไฟฟ้าเหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ B Grimm น่ะถูกขายในกระดานบิ๊กล็อตถึง 2% ของหุ้นทั้งหมดนะครับคิดเป็นเงินประมาณสัก 2,600 ล้านบาทที่ราคาเฉลี่ยประมาณสัก52บาทคนก็กลัวไงเวลาเห็นหุ้นขนาดใหญ่ๆนะครับโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าเนี่ยถูกบิ๊กล็อตเทลงมาแบบนี้นะครับคนก็กลัวว่าเฮ้ยกลุ่มเนี้ยมันจะเรียกว่าหมดรอบเล่นหรือเปล่านะครับวันนี้กลุ่มโรงไฟฟ้าก็เลยปรับตัวกันลงมานะครับเพราะฉะนั้นหน้าหุ้นที่เห็นวันนี้นะคืออาการเนี่ยมันยังเป็นลักษณะของการปรับพอร์ตปรับต้นทุนเปลี่ยนมือกันอยู่นะครับมันก็ยังไม่ได้ไปไหนนะครับคือตลาดหุ้นก็อาจจะลงนะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ลงแบบหัวปักหัวปั๊มไงมันก็เป็นภาพของซึมลงแล้วก็เด้งซึมลงแล้วก็เด้งอาการมันจะเป็นอย่างนี้อยู่นะครับซึ่งในเคสของตัวบีกิมเนี่ยนะอาจจะเป็นคือตอนนี้ตลาดกำลังคาดเดากันว่าน่าจะเป็นการขายบิ๊กล็อตระหว่างตัวของธนาคารพัฒนาเอเชียนะครับหรือว่า ADB นะครับเพราะว่าเมื่อตอนกรกฎาคมปีที่แล้วเนี่ยคือ ADB เนี่ยเขาขายบีกิมแล้วรอบนึงครับรอบนั้นเขามีอยู่ 4.7% แล้วก็ขายไป 2.6 ก็เลยเหลือ 2% พอดีนะครับซึ่งตอนนั้นเขาก็ให้ข่าวว่ามันเป็นนโยบายภายในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนของเขาเพราะนั้น 4.7 ลบ 2.6 มันเหลือ 2% พอดีไงแล้ววันนี้ขายไป 2% พอดีเช่นกันคนก็เลยเดาว่าน่าจะเป็น ADB นี่แหละที่เป็นคนขายนะฮะ เอาละสำหรับผู้เล่นในตลาดวันนี้นะครับก็นักทุนสถาบันนะครับก็พลิกจากซื้อมาเป็นขายนะครับ 1,715 ล้านบาทส่วนนักลงทุนต่างชาตินะครับวันนี้ขายติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะครับขายไป 2,000 กับ95ล้านบาทซึ่งปูดขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝรั่งขายเพียงแค่ประมาณสัก500กว่าล้านวันนี้แกล่อไป 2,000 เลยนะครับรวม4วันเนี่ยขายไป 3,200 ล้านบาทนะครับซึ่งก็มีความเป็นไปได้นะคือถ้าเกิดว่า ADB เป็นคนขายจริงๆเนี่ยแล้วยอดมันประมาณสัก 2,000 กว่าล้านเนี่ยนะครับก็มีความเป็นไปได้ว่าฝรั่งที่ติดลบเนี่ยนะก็คือ ADB นี่แหละนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยต้องรอความชัดเจนอยู่นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยด้วยความที่เราไม่รู้ว่าใครซื้อใครขายกันแน่นะครับเพราะงั้นวันนี้เรื่องของฟันโฟลนะครับฝรั่งกับต่างชาตินะครับก็ฝรั่งกับกองทุนน่ะก็ยังจะเรียกว่าไม่สามารถอธิบายได้ว่าวันนี้มันเกิดอะไรกันขึ้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูความชัดเจนอีกทีนึงแล้วกันครับสูงค่าการซื้อขายวันนี้นะครับก็อยู่ที่ 93,556 ล้านบาทนะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นประมาณสัก 7% จากเมื่อวานนี้นะฮะเอาละครับสุดท้ายนะครับสำหรับประเด็นที่จะส่งผลต่อตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้นะครับประเด็นที่สำคัญที่สุดก็น่าจะเป็นประเด็นของพี่โจนี่แหละฮะนะครับคืนนี้พี่โจก็จะเข้าพิธีสาบานตนแล้วนะครับคือสิ่งที่ตลาดก็คาดหวังจะเห็นที่สุดก็คือหลังจากรับตำแหน่งแล้วน่ะพี่โจก็น่าจะมีการปาฐกถานะครับพูดอะไรที่มันดูฮึกเหิมนะครับทำให้ความเชื่อมั่นของคนอเมริกันแล้วก็ชาวโลกเนี่ยมั่นใจมากขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่คนอเมริกันอยากเห็นก็คืออยากจะเห็นเรื่องของการฟื้นฟูเศรษฐกิจนะครับมาตรการการกระตุ้นการเยียวยาที่มันแรงๆนะถึงลูกถึงคนนะถึงใจหน่อยนะครับส่วนชาวต่างประเทศนะต่างชาติอื่นๆสิ่งที่อยากได้ยินจากคุณโจคือช่วยลดความห้าวของอเมริกาลงหน่อยสินะครับตลอด4ปีที่ผ่านมาห้าวเหลือเกินนะครับวุ่นวายกับชาวบ้านไปทั่วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอเมริกาฟื้นเศรษฐกิจได้แล้วก็ลดความห้าวลงนะครับไปแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยนะครับได้ประโยชน์ร่วมกันแบบนี้โอ้ตลาดก็คงจะชอบมากเลยนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าโทนมันออกมาเป็นแบบนี้นะฮะหุ้นก็น่าจะขึ้นครับดอลลาร์ก็น่าจะแข็งบอนด์ยิลด์ก็น่าจะปรับตัวลงนะครับส่วนประเด็นที่2นะครับก็จะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มธนาคารนะครับช่วงนี้ธนาคารก็ทยอยประกาศงบเรื่อยๆใช่ไหมครับอย่างวันนี้ทหารไทยก็ประกาศมาแล้วช่วงของตอนเที่ยงนะครับซึ่งสิ่งที่ผมสังเกตดูในช่วง 2-3 ธนาคารที่ประกาศมานะอาการตอนนี้สิ่งที่เห็นนะคือมันเหมือนปลาแยกเป็น2น้ำอ่ะคือลูกค้านะครับสินเชื่อน่ะคนที่เอาตัวรอดได้นะครับก็สามารถกลับมาจ่ายหนี้ได้นะครับส่วนคนที่ไม่ไหวมันก็ยังไม่ไหวจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นภาพที่คนที่ออกจากโปรแกรมช่วยเหลือของรัฐบาลของธนาคารนะก็ออกมาได้เรื่อยๆนะครับเริ่มกลับมาจ่ายหนี้ได้แต่คนที่ยังสู้ไม่ไหวนะ NPL ก็ยังไม่ลงไง NPL มันก็ยังเป็นภาพการทรงตัวหรือบวมขึ้นด้วยซ้ำไปอยู่เพราะฉะนั้นมันยังไม่เป็นทั้งสองขาถ้าจะเป็นขาที่ดีคือทุกคนกลับมาจ่ายหนี้ได้และ NPL มันปรับตัวลงอันนี้มันถึงจะเป็นภาพสะท้อนว่าเศรษฐกิจเรานะมันจะฟื้นได้จริงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังเป็นภาพแยกกันอยู่นะครับคนที่จ่ายได้ก็เริ่มกลับมาจ่ายคนที่ยังจ่ายไม่ไหวมันก็ยังจ่ายไม่ไหวอยู่ดีอันนี้คือเป็นภาพที่สะท้อนว่าเศรษฐกิจและบ้านเราเนี่ยยังไม่พร้อมนะยังไม่ได้อยู่ในโหมดของการฟื้นตัวอย่างที่พวกเราคาดหวังกันไว้นะครับคราวนี้สุดท้ายกลับมาที่แผนการเทรดนะครับก็เซตอินดีคส์เนี่ยมันก็ยังไม่สามารถยืนนะครับบริเวณ 1,520 ได้นะครับคือถ้ามันยังยืนตัวนี้ไม่ได้แน่นๆนะผมว่าเราก็อาจจะยังไม่ต้องรีบมากในการเติมหุ้นเข้าไปในพอร์ตนะคืออาจจะเงินสดเยอะหน่อยนะครับก็เอาแนวนี้เป็นสำคัญแล้วกันนะครับแนวเดียวจำง่ายๆ1520กลมๆนะยืนได้แน่นๆนะค่อยๆเริ่มเติมหุ้นถ้ายืนไม่ได้นะก็ยังไม่ต้องรีบเท่าไหร่นะครับก็อาจจะนั่งอ่านงบศึกษางบอะไรไปก่อนแล้วกันนะครับเอาชัวร์ๆไว้ก่อนนะครับเอาละก็ครบถ้วนประมาณนี้นะครับสำหรับรายการตลาดวายพอดแคสต์นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนอีกครั้งนึงสำหรับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์แนะนำรายการให้รวมถึงเพื่อนๆที่โดเนทนะครับบริจาคให้ขอบคุณมากๆเลยนะครับเอาละครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับเจอกันวันพรุ่งนี้เย็นๆนะครับสวัสดีครับ